Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Много мислещи хора днес срещат трудности, които им пречат да приемат посланието на християнството. Нашата среща днес цели да разгледа честно някои от тези трудности и да покаже, че те не са непреодолими. Личната вяра в Христос не е интелектуално самоубийство. Това ще ви разкрият коментариите днес, които са свързани с Библията. Дали тя е мит или истина? Чуйте сами! И останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Теодора Иванова, Мира Василева и аз, Радостина Горанова.
Сблъсквал съм се с различни причини, поради които хората мислят, че на Библията не може и не трябва да се вярва. Една причина, която много хора изтъкват, е, че понеже Новият Завет е бил приписван на ръка през първите 15 века от съществуването си, с всички възможности за грешки и промени, които това крие, според тях ние не можем да бъдем сигурни, че днес четем написаното от първоначалните автори. Това възражение обикновено се повдига от хора, които не са запознати с поразителната сила на историческите свидетелства за оригиналния текст на Новия Завет. Първото такова свидетелство е броят на ръкописите, съдържащи целия Нов Завет или части от него. Има над 5000 такива ръкописа. Разбира се, във всички тези ръкописи има грешки от приписването, тъй като е немислимо да се припише на ръка дълъг текст, без да се допуснат някакви грешки. Но няма два ръкописа, които да съдържат точно еднакви грешки. Затова чрез сравняване на всички тези ръкописи е възможно да се възстанови оригиналният текст по степен, в която по-малко от 2% от текста са несигурни, като голяма част от тези 2% са дребни езикови подробности, които не засягат общия смисъл. Нещо повече, тъй като никое новозаветно учение не се гради само върху един стих или един пасаж, никое новозаветно учение не се поставя под съмнение от тези незначителни несигурности. Второ свидетелство е огромната възраст на някой от новозаветните ръкописи. Много голяма част от Новия Завет съществува като ръкопис, приписан около 200 години след Христа, а най-ранният оцелял ръкопис, съдържащ целия Нов Завет, е приписан не по-късно от 360 години след Христа. Вземете, например, ръкописа от около 200 години след Христа. Самият той сега е на почти 1800 години. А на каква възраст е бил ръкописът, от който този е бил приписан? Разбира се, не знаем това, но спокойно може да е бил на 140 години, а това означава, че е бил писан, когато много от авторите на Новия Завет са били още живи. Тук ще ни помогне едно сравнение. Някои от творбите на много прочути древни гръцки и латински автори, а то говоря като човек, който цял живот е изучавал древната класическа литература, са достигнали до нас само чрез няколко наброй късни ръкописи. Въпреки това, никой учен не би си и помислил да поставя под въпрос тяхната достоверност като съответствие на написаното от оригиналните автори. В сравнение с това, историческите свидетелства за текста на Новия Завет са поразителни. Ние можем да имаме пълна сигурност, че когато днес четем Новия Завет, имаме за всякакви практически цели точно онова, което първоначалните му автори са искали да имаме. Но разбира се, най-голямата трудност, поради която хората не вярват на Библията, е претенцията, която тя предявява, и по-специално нейното твърдение, че Исус е Божият син, че Той е въплатеният Творец, който е посетил нашата земя, за да общува с нас и да ни разкрие Бога. Много хора смятат за невъзможно да повярват на книга, която има такива претенции. Те така или иначе не вярват в съществуването на Творец. И затова предварително предполагат, без да са чели или изучавали самостоятелно Новия Завет, че той не може да описва някаква историческа реалност, след като твърди, че Исус е бил едновременно и човек, и Бог. И те прибягват до идеята, че образът на Исус Христос, както е описан в Новия Завет, е измислен от авторите на Евангелията. И така, нека заради спора да предположим за момент, че авторите на Евангелията не са описвали един действително живял Исус, а са измислили този образ, като може би са използвали за първооснова някой селски мъдрец, но свободно са преобразували, добавили, оформяли и преувеличавали, така че накрая се е получил един идеален, свръхчовешки въображаем образ, който никога не е съществувал реално. Нека предположим, че това е било така, и нека разгледаме следствията от тази теория. Първото, което би трябвало да кажем, е, че ако образът на Исус е литературна измислица, то тук имаме почти чудо. Ние знаем много за измислените литературни образи и колко трудно е да се създаде наистина убедителен образ. Световната литература изобилства от такива образи. Някои добре обрисувани, някои не толкова. Не може да се отрече, че ако Исус е литературна измислица, то той е образ придобил световна слава. За да могат да създадат толкова известен художествен образ, авторите на Евангелията трябва да са били литературни гении от най-висока класа. А литературните гении от такъв ранг са доста редки. Те не се срещат под път и над път. Тук обаче имаме цели четирима, и то процъфтели едновременно. Кои са били тези мъже и какви хора са били? Един е бил рибар, един е бил лекар, един е бил ниш данъчен служител, а четвъртият някакъв млад човек, за когото липсва описание. Разумно ли е да се предположи, че внезапно и четиримата са се оказали литературни гении от световна класа? Но нещо повече. Дори най-блестящите, най-реалистични художествени образи си остават за читателите си само това – художествени образи. Те не излизат, така да се каже, от страниците, за да започнат независимо съществуване и да станат на читателите си действителни живи личности, които те могат да познават, както се познава жив човек, с които могат да имат лична връзка. Напълно разбираемо. А точно това е, което се е случило с този предполагаем художествен образ Исус Христос. За милиони хора в продължение на 20 века той се е превърнал в реална жива личност, с която те твърдят, че имат лично отношение. Личност, която те обичат до толкова, че са готови да умрат за него, както и хиляди действително са направили. Вие можете да ги считате за идиоти, понеже са мислили така за Исус. На този етап не искам от вас одобрение. Аз просто излагам неоспоримия факт. И мисълта ми е следната. Ако Исус наистина е бил художествен образ, измислен от авторите на Евангелията, тогава със създаването на образ, който за милиони хора е станал жива личност, достойна за любов, посвещение и саможертва, тези автори са достигнали литературен връх, напълно безпрецедентен в цялата световна литература. Не би било прекалено да наречем това чудо. Може би наистина би трябвало да започнем да им се кланяме. Разбира се, има някои образи в литературата, които ни правят впечатления на реални личности, които можем да познаваме и да отличим. Един от тях е Сократ на Платон. Диалозите на Платон са не само философски творби, те са литературни произведения от световна класа. И този Сократ, който се явява в тях, е поразявал поколения от читатели като реална личност, чието характерни черти те биха могли да познаят до такава степен, че ако се сблъскат с описание на Сократ в някое апокрифно, второразрядно произведение, те веднага биха възкликнали: «Не, Сократ не би реагирал така, не би говорил така». Но причината, поради която Сократ от диалозите на Платон ни прави такова впечатление, е, че Платон не го е измислил. Той е бил реална историческа личност, която наистина е живяла. Платоновият образ на Сократ може би е идеализиран, но личността и характерът на Сократ не са били измислени от Платон. Напротив, било е обратното. Влиянието на характера на Сократ е допринесло за създаването на философа и литератора Платон. Така е било и с Исус Христос, и то в много по-голяма степен. Въпреки че целият свят признава, че Сократ на Платоновите диалози е бил реална, историческа личност, никой, освен някой луд, не би твърдял, че го познава като реален, жив човек или че има лична връзка с него. Хората в днешно време не умират за Сократ. Те обаче умират за Исус от Новия Завет, защото той не е литературна или религиозна измислица, създадена от авторите на Евангелията. Евангелията описват една историческа личност, един реален човек, който е живял в Палестина по време на управлението на Тиберий Цезар, който е умрял и който, както християните биха казали, е възкръснал от мъртвите и е още жив.
Скъпи приятели, нека не продължаваме толкова бързо. Нека за момент останем на хипотезата, че някой е измислил образа на Исус, представил е тази измислица на света, където тя незабавно е привлякла хора от много различни култури и е била приета за техен религиозен идеал. Но тази хипотеза се срива още при първата проверка. Колкото повече научаваме за водещите култури от онова време, толкова по-ясно става, че ако образът на Исус не е бил историческа реалност, никой не би го измислил дори да е можел. Исус от Евангелията не е съвпадал с ничия идея за герой. Гърци, римляни, юдеи, всички са го намирали за точната противоположност на своя идеал. Вземете първо юдеите, и то дори не само онези юдеи, които са били от начало до край враждебно настроени към Исус, а и сравнително малкото, които веднага са станали негови приятели. Самите те ни казват, а точно това със сигурност не са си измислили, че е дошъл един момент, когато са го изоставили. Толкова напълно противоположен е бил на всичко, което те са търсили в един герой. Тяхната идея за герой е бил месианска фигура като Макавеите, силен и воинствен, пламтящ от религиозни идеали и готов да се бие с помощта на ангелски сили, според народните поверия, срещу империите, които биха завладели страната им и потискали националната им религия. Но когато назрял сблъсъкът между Исус и властите и те дошли да го арестуват, той отказал да се бие, не позволил и на учениците да се бият, а доброволно се оставил да го арестуват. В този момент всичките му последователи отвратени го изоставили. Това не бил техният герой. А много евреи, дори и днес, особено тези в Израел, мислят по подобен начин. Доктор Гудинг разказва следното. Имам един приятел, евреин, който накосъм е избегнал газовите камери на Хитлер. Той открито ми заявява: този ваш Исус е слабак. Той не може да е моят месия. Моята философия е: ако някой те удари по носа, върни му удара. Така са мислили отначало и първите ученици на Исус. И едва неговото възкресение променя мнението им и радикално сменя идеите им за това, какъв трябва да бъде месия. Вземете гърците от онова време. Героят, който привличал тях или поне мислещите сред тях, бил съвършеният епикуреец, който внимателно избягвал, доколкото е възможно, всякакви болки и удоволствия, които биха могли да смутят спокойствието му, или пък съвършеният стоик, който, следвайки суровия рационализъм, владеел емоциите си и посрещал страданието и смъртта с пълно самообладание. Сократ също, ако си спомняте, е изпил чашата с отрова с непомрачено добро настроение и хладнокръвие. Колко различен е Исус от Евангелията, измъчван от страх и агонизиращ в Гециманската градина, така че потта му става на тежки капки кръв, докато се моли Бог да отвърне от него поднесената чаша. На кръста той извиква пред всички: Боже мой, защо си ме оставил? Това определено не е бил човек, когато гърците биха сметнали за герой, нито пък някой, когато гръцки философ би измислил като идеал за подражание. Що се отнася до римляните, философски настроените измежду тях като цяло, най-много са предпочитали стоицизма, докато политическите и военните мъже, които са влизали в контакт с Исус, са го считали за някаква непрактична фигура. Той наричал себе си цар, който е дошъл на света, за да свидетелства за истината. Истина ли? Какво е истина? Пита Пилат. Богът на Пилат е силата. Ирод намирал твърденията на Исус за крайно смехотворни, а войниците му счели цар като Исус за добър обект на най-груби шеги. Факт е, че Исус е противоречал на всички идеали за герой – и политически, и философски, и религиозни. Никой не го е измислил и никой, дори да беше го измислил, не би си въобразил и за миг, че това е идеал, който незабавно ще привлече хората. Най-великият християнски проповедник и мисионер, апостол Павел, казва в писанията си, че проповядването на разпнати Исус постоянно е възмущавал юдеите като нещо скандално, а на гърците е изглеждало като чиста глупост. Ако не беше фактът, че Исус е възкръснал от мъртвите, първите му ученици щели да изоставят всякаква вяра в него. Евангелията никога нямаше да бъдат написани. Разбира се, когато днес ние гледаме назад от позицията на 2000-летия история, нещата изглеждат много по-различни. Римляните, които се подигравали с Исус, вследствие изгубили великата си империя, а за повечето хора Тиберий е забравена сянка от историята. Но днес милиони и милиони хора считат Исус за най-великият цар, който някога е живял и живеят живота си в доброволно подчинение пред него. Нещо повече. Принципът за неотвръщане на злото, който Исус е илюстрирал, когато се предал на враговете си без съпротива и се молил за тези, които го разпъват, е придобил уважението, макар и не подражанието, на целия свят и все още представлява предизвикателство към нашата безумна човешка агресивност и свирепост. Той е превърнал кръста от уред за позорна екзекуция в символ на най-благородната човешка позиция. А що се отнася до контраста между спокойствието на Сократ и ужасната агония на Исус пред лицето на смъртта и думите му на кръста, че Бог го е изоставил, това положително показва, че Исус не е бил гръцки философ. Освен това ни насочва към факта, че на кръста на Исус се е случило нещо безкрайно по-значимо от смъртта на един гръцки философ. На езика на Новия Завет там е бил Божият агнец, който е понесъл греха на света и чрез страданията си е направил възможно отнемането на нашата вина. Ако предположите, че Исус Христос е измислен образ, вие се изправяте пред нерешимия проблем да обясните как авторите на Евангелията са успели да го измислят и нещо повече, защо изобщо е трябвало да измислят такъв образ. Най-голямата трудност, която пречи на много хора дори само да обмислят възможността новият завет да е истина, е твърдението, че Исус е нещо повече от човек, че Той е въплътеният Бог. Разбира се, казвате, това трябва да е суеверие, което се е появило, понеже хората в древния свят са вярвали в много богове и са си мислили, че боговете доста често посещават земята под формата на изключителни човешки същества. Е, може и да си мислите така, но фактите говорят друго. Вярно е, разбира се, че всички народи от древния свят са вярвали, че има много богове и че тези богове от време на време посещават земята. По-точно всички народи, освен един. И това едно изключение е бил еврейският народ, към който принадлежат почти до един всички писатели на Новия Завет. Евреите са били строги монотеисти. Те са презирали другите народи заради техния абсурден политеизъм и заради това, че са обожествявали царете и героите си. Да се предявяват претенции за божественост от когото и да било, освен от Бога Творец, за тях е било толкова сериозно богохулство, че според закона им се е наказвало със смърт. Те в продължение на векове били учени да повтарят в молитвите си във всеки дом, в цялата страна, всеки ден фундаменталния принцип на своята вяра. Записан в книгата Второзаконие, 6 глава, 4 стих. Слушай, Израилю, Господ нашият Бог е един Господ. Такива хора и за миг не биха помислили да повярват, че Исус от Назарет е нещо повече от човек, ако не са били принудени от силата на доказателствата. А главното от тези доказателства е бил фактът, че самият Исус Христос, както с действията си и следствията от тях, така и с явните си твърдения, е претендирал за равенство с Бога. Една от най-силните причини, които ни карат да вярваме, че Исус е Божият син, е просто тази. Той го е казал. Това може да ви звучи безнадежно наивно, но преди да помислите, че сме твърде лековерни, нека ви обясним какво имаме предвид. Да предположим, че един ден ми потрябва компетентно мнение по някой музикален въпрос. Не би било разумно да се консултирам с първия срещнат, например с моя съсед. Той може да е добър лекар, но не е музикант. Би трябвало да потърся най-добрите учители по музика, които мога да намеря. Ако можех да възкреся Бах или Бетовен, бих се консултирал с тях. Това е естественото. Сега да предположим, че искаме да научим нещо не за музиката, а за морала. По същия начин бихме се консултирали с най-известните световни експерти, които можем да открием. А това ще ни доведе до Исус Христос. Никой никога не е преподавал повиш и по-чист морал. Неговата проповед на планината, записана в 5, 6 и 7 глави от Евангелието на Матей, си остава ненадминат стандарт. Проверете сами, ако искате. Опитайте се да живеете съгласно проповедта на планината в продължение поне на една седмица. Ето какво имаме предвид. Когато се запознаваме с Исус от Назарет в Новия Завет, неговото нравствено учение и неговият свят живот ни изобличават като грешници, каквито наистина сме. На това ниво ние нямаме нужда от външни доказателства, че е истина. Знаем го инстинктивно със сърцето си. Тогава идва поразителният факт. Този същият Исус Христос, чието нравствено учение е безукорно и чието живот отговаря напълно на това учение, твърди, че е равен с Бога. Какво да мисля за това твърдение или по-скоро за факта, че точно той го прави? Да каже ли, че авторът на проповедта на планината преднамерено лъже? Ако е така, той би бил най-големият лицемер, най-достойният за презрение измамник и най-злият самозванец, който някога е ходил по земята. Но при внимателно четене на Евангелията е невъзможно да се стигне до заключението, че Исус е бил преднамерен измамник. Ако се съмнявате в това, скъпи приятели, прочетете още веднъж сами четирите Евангелия. И внимавайте в тях. Вероятно, умеете добре да преценявате човешките характери. Това ви е необходимо, за да можете да живеете щогоде безопасно в този свят. Упражнете тази своя способност за преценка върху Исус. Анализирайте неговия характер, както го виждате в Евангелията. Сигурни сме, че каквото и друго да заключите за него, никога няма да заключите, че е бил преднамерен измамник. Но той може да се е заблуждавал съвсем искрено, ще кажете, без да е преднамерен. Ако е така, помислете какво означава това. Хора, които искрено се заблуждават, че са Бог, просто са луди. мегаломани. Тогава Исус луд ли е бил? Е, ако той е бил луд, то тогава много малко хора са били нормални. А що се отнася до това да е страдал от мегаломания, невъзможно е да се изследват поведението и думите му, описани в Новия Завет, и да се стигне до такова заключение. Този Исус, който е можел да каже убедително следните думи: «Елате при мене, всички, които сте утрудени и обременени, и аз ще ви дам почивка. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен по сърце». Този Исус не е бил нито Хитлер, нито Мусолини. Или ако наистина е бил мегаломан, то нека Бог ни дава повече такива мегаломани, защото е безспорен факт, че Исус Христос е причина за много повече психическо здраве и стабилност, от който и да било друг на света. Четенето на Неговите думи е донесло мир на милиони хора. Вярата в Него и Неговата жертва освободила милиони хора от чувството на вина и терзанията на нечистата съвест. Всекидневното общуване с Него разчупило за милиони хора оковите на разрушителните им навици и им е дарило ново човешко достоинство, съзнание за смисъл на живота и свобода от страха и от смъртта. Разбира се, Исус Христос е този, който ни е научил, че Бог е любов. Ако вие въобще вярвате в Бога, вероятно приемате като даденост, че Той е любов. Може би дори смятате, че през всички векове за всички хора е било очевидно, че Бог е любов. Но четейки древните гръцки и латински автори, никога не сме откривали нито един писател или философ, който да твърди, че Бог е любов. Всемогъщ, да. Добър в някакъв абстрактен абсолютен смисъл, одобряващ доброто поведение на човека и не одобряващ злите му дела. Но любов? Положителна, топла, сърдечна, ангажирана, грижовна, пожертвователна любов към човечеството. Никой никога не е мислил или учил за това, като Исус Христос. Никой не го е изразявал с такива вълнуващи и директни думи, като например записаните в Лука 12 глава 6 и 7 стихове. Не се ли продават 5 връбчета за един асари? И нито едно от тях не е забравено пред Бога. А на вас и космите на главата ви всичките са преброени. Не се бойте, вие сте по-скъпи от връбчетата. Това думи на луд ли са, скъпи слушатели? И освен това, разбира се, никой никога не е изразявал лично любовта на Бога към човечеството, както Исус, чрез своята саможертва на Голгота. Хиляди благородни и смели мъже и жени са понасели мъчения и страдания, дори са жертвали живота за приятелите или за родината си, или в знак на протест срещу някое зло управление. И ние приветстваме такива герои. Но ще пропуснем най-същественото, ако сметнем, че Новият Завет представя Исус Христос само като герой. Това, което Новият Завет твърди за Христос, всъщност е онова, което Той самия твърди за себе си. Това е уникално твърдение, както за историята, така и за литературата, така и за религията. В самото начало на Неговото публично служене, а не след разпятието Му, Неговият предтеча Йоан Кръстител оповестява, че Исус е дошъл като Божия агнец, за да отнеме греха на света. Понятието, което използва Божият агнец, указва, че Исус е дошъл, за да умре като жертва за греха. Или както по-късно пише апостол Петър в своето първо послание в първа, във втора и в трета глави. Не с преходни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, а със скъпоценната кръв на Христос, като на агнец без недостатък и петно, който, когато го хулеха, с хула не отвръщаше, когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. Христос веднъж пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, но оживотворен по дух. А че самият Исус Христос е смятал това за главната цел на своето идване в света, си личи от следния факт. През нощта преди разпятието, той е постановил един ритуал, чрез който учениците му впоследствие да си спомнят за него. И е много поучително да отбележим характера на този ритуал. Той не е поискал, когато последователите му се събират да си повтарят разказа за някои от неговите зрелищни чудеса. Това би навеждало на мисълта, че главната цел на живота му е да бъде чудотворец. Нито пък е поискал да изберат някой пасаж от неговото нравствено поучение и да го повтарят. Това би говорило, че главната цел на живота му е да бъде учител-философ. Той е поискал те да вземат хляб и вино, които символизират неговото тяло и кръв, да ядат и да пият за възпоменание на факта, че на кръста той е дал тялото си и е пролял кръвта си, за да им осигури прошка за греховете. Ранните християни ясно са разбирали, че главната цел на идването на Христос в света е да предаде себе си като жертва за техните грехове. Това личи от факта, че още от самото начало, както показват историческите документи, те са се събирали и са извършвали този ритуал. Той е в сърцевината на всичко, което Христос е претендирал и целял. И точно тази саможертвена любов на Христос е разчупила съпротивата на хората срещу Него и му е спечелила благодарността и личното посвещение на милионите му последователи. Всички те казват заедно с християнския апостол Павел: „Сараспнах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мене. И живота, който сега живее в плътта, го живее с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си заради мен.“ Това е цитат от посланието на Павел до Галатяните, 2 глава, 20 стих. Всичко това ни довежда до основния проблем. Очевидно е защо никой друг никога не е претендирал, че е дошъл на света, за да умре като жертва за греха на света. Да твърди някой това би означавало да претендира не да е герой или дори мъченик, а да е нещо повече от човек, самият въплътен Бог. Единствено някой, който сам е безкрайният Бог, би могъл да предложи достатъчна жертва за греха на целия свят. Ще се убедите в това от простия факт, че ако някой от вашите приятели сериозно започне да твърди, че се е родил на този свят единствено с целта да умре за греховете на света, вероятно ще му потърсите психиатър. Бихте сметнали това твърдение за признак на лудост. Но когато Исус Христос твърди това, а той го е твърдял, вече разбрахме, че не е било измислено от писателите на Новия Завет, в него няма и най-малък намек за луд мегаломан. Всички останали религии, философии постоянно ни съобщават, всяка по различен начин, че трябва да бъдем добри. Това е, разбира се, полезно, но то не засяга действителния ни проблем. Ние вече знаем, че трябва да бъдем добри. Няма нужда от помощта на някоя религия или философия, за да ни го каже. Нашият проблем не е, че не знаем, че трябва да бъдем добри, а че безброй пъти не сме били добри. И това е огромен проблем. Какво да кажем за миналите си грехове? Нарушавали сме дори собствените си норми, да не говорим за Божиите. Правили сме компромиси и сме петнили собствените си ценности. Как можем да намерим прошка? Ако решим, че миналите ни грехове нямат значение, тогава казваме, че и ценностите ни също нямат значение. И ако това, което вършим, няма значение, тогава и аз, който съм отговорен за него, също в крайна сметка няма значение. Но да предположим, че нашите ценности имат значение. И да предположим, че Божиите норми имат значение и че Той няма да ги снижи заради мен или заради някой друг. Тогава и нашите грехове имат значение. Как можем да намерим прошка за миналото си, която да не разруши нашите ценности, нашата значимост, да не говорим за всички останали? А същото, разбира се, важи за всеки жив човек. И точно тук се срещаме с Христос. Той твърди, че има власт да ни даде прошка, но без да омалуважава греха ни или да подкопава Божиите норми. Той не казва, че това, което сме извършили, няма значение. Той държи наказанието за греха да бъде заплатено, но обяснява, че това е главната причина да дойде на нашата земя. Той е Бог, който е постановил наказанието за греха и държи на него. Бог, чийто закон ние сме нарушили и сме заслужили наказанието. Но Той е Творецът, който ни е направил и в любовта и върността си към нас е взел върху себе си бремето на нашите грехове. Платил е наказанието за тях чрез страданията си на Голгота. Така Той поддържа своя закон и нашите ценности и въпреки това ни дава възможност да получим прошка, ако я искаме. Точно от това се нуждая аз, а и вие. Христос е разбрал нашата нужда и е посрещнал, както никой друг не би могъл. Той е уникален. Когато се сблъскате с неговите твърдения, може да сте сигурни в едно. Само веднъж в живота ви ще ви се наложи да решавате този въпрос. Никой друг никога не е идвал и няма да дойде при вас, за да ви каже, че той е Творецът, който ви е направил и ви обича, който е дошъл като въплатен Бог да умре за вас, за да можете да получите прошка. Исус Христос е единственият, който някога е твърдял това. И неговото твърдение е съвсем пряко и съвсем лично. Той казва, скъпи приятелю, че е умрял лично за теб. А това означава, че и ти лично трябва да му отговориш.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в последната част на тази тема ще говорим за окончателното доказателство за твърдението на Христос. Твърдението на Христос се доказва основно от две неща. От обективното свидетелство на Неговото възкресение и от нашата субективна опитност на свидетелството на Светия Дух в сърцата ни, когато убедени от обективното доказателство, ние отворим сърцата си за Христос и го приемам лично като Спасител. Първо, Неговото възкресение. Както знаете, всички новозаветни писатели твърдят, че на третия ден след като е умрял и е бил погребан, Исус Христос буквално, телесно, физически е възкръснал от мъртвите. Може би ще си кажете, че всеки, който вярва във възкресението на Христос, вече трябва да е извършил интелектуално самоубийство, защото ние в днешно време знаем, че чудеса като възкресението не се случват. Науката е доказала, че са невъзможни. Всъщност обаче ние не знаем нищо такова, както и науката не е доказала нищо подобно. Но бихте възразили, законите на науката показват, че не е възможно едно мъртво тяло да оживее отново. Не, Те не показват такова нещо, нито пък биха могли. Законите на науката не са някакви абсолютни императиви, които можем да намерим написани някъде на небето. Те са описания, направени от учените, за което можем само да ги приветстваме. На начина, по който Вселената нормално функционира, или по-точно, тази малка част от Вселената, която те са успели да изучат и разберат. Но в тази връзка трябва да отчитаме две неща. Първо, вие вероятно знаете, че някои космолози напоследък сериозно твърдят, че във Вселената има така наречени черни дупки, в които нормалните закони на физиката не действат. Проследявайки действието на законите назад във времето, стигате до една точка, от която нататък не можете да знаете какво е ставало, понеже обичайните закони вече не са валидни. Достигнали сте така наречената сингулярност във Вселената. Зная, че не всички космолози приемат тази теория, но това, което искам да кажа е, че тези учени, които са предположили съществуването на такива сингулярности във Вселената, не биват обвинявани в интелектуално самоубийство, нали? Нито пък останалите, които смятат, че законите на физиката предварително, без изследване на фактите, доказват, че във Вселената не може да има никакви сингулярности. За да може да предскаже априори, че не може никога да съществува никаква сингулярност, науката първо би трябвало да разбере начина, по който функционира всяка част от цялата Вселена във всичките й връзки с останалите части. Науката обаче още е доста далеч от това постижение. И второ, винаги трябва да помним, че законите на науката могат да ни кажат само какво се случва нормално, докато няма намеса в нашия свят отвън. Но науката като такава не може да ни каже дали действително не е имало такава външна намеса в миналото или дали няма да има в бъдеще. За да разберем дали в миналото е имало такива намеси, трябва да се обърнем към историята, а не към природните науки. Разбира се, всички ние сме на едно мнение, и християни, и невярващи, че такива намеси сигурно са били изключително редки. Чудесата по дефиниция са редки. Но да се обръщате към историята, като предварително сте решили, че никога никакво чудо не може да е станало, и да отказвате да проучите свидетелствата, че понякога са се случвали чудеса, не е истински научен подход. Това е мракобесие. Сега не мога подробно да разгледам всички свидетелства за Възкресението. Те наистина са прекалено обширни. Но нека посоча само това. Ако откажете да повярвате във Възкресението, ще се сблъскате с огромен брой исторически проблеми и особено с един много голям. Никой не може да отрече съществуването на християнската църква. Нито пък може да се отрече, че тя не е съществувала винаги. Тя е имала начало и въпросът е какво я е извикало в съществуване. Каква е била целта й? Ако се обърнете към Новия Завет, ще видите, че всички ранни християни в един глас твърдят, че появата на църквата е предизвикана от възкресението на Христос и че целта на тяхното съществуване е да свидетелстват за възкресението на Христос. Ранните им проповеди съдържат малко други неща. За това, че са проповядвали за възкресението на Исус, първите християни са били жестоко преследвани. Някои са били измъчвани, хвърлени на лъвовете и убивани по други начини. Ако се бяха задоволили да проповядват само християнската етика, че хората трябва да се обичат, никой не би ги преследвал. Но не. Те държали да свидетелстват за факта, че Исус, след като е бил екзекутиран от властите, е възкръснал от мъртвите. И много от тях умирали заради това. Предполагате ли, че са умирали за една история, която самите те са били измислили и са знаели, че е лъжа? Каквото и да мислите за християнската църква, тя съществува. И ако не смятаме да си затворим очите за историята, трябва да намерим някаква причина, достатъчно сериозна, за да обясни съществуването й. Неща като християнската църква не се появяват безпричинно от нищото. Изключете Възкресението и ще останете, както посочва професор Моу, пред една зейнала дупка в историята. Християнската църква без достатъчна причина, която да обясни нейния произход и съществуване. Ако Новият Завет е прав, то тогава Исус Христос е Божият Син, нашият Творец. А това не само има нещо общо с вас, с мен и с всеки друг. То е изключително съществено за всеки от нас. Ако Той е Божият Син, да го пренебрегнем по каквато и да било причина е 10 000 пъти по-лошо от интелектуалното самоубийство, за което споменах преди това. Защото ако го пренебрегнем, това е престъпно безразличие към нашия Създател. Затова Новият Завет ни призовава да изследваме свидетелствата с особена сериозност и едва ли бихме могли да се надяваме да разберем физиката на Вселената без сериозно да изучаваме свидетелствата, които тя самата ни предоставя. Как тогава бихме могли да опознаем и да разберем Твореца на Вселената, без да изучаваме също толкова сериозно свидетелствата, които самият Той ни е дал за себе си? Често се случва интелигентни учени, физици, химици, биолози и други да са склонни да отписват Библията като книга на глупостта. Когато в отговор деликатно ги принудя да ми кажат дали са чели Библията, те отвръщат. Разбира се, че да. А когато после ги попитам какво мислят за свидетелствата, които Библията дава за божествеността на Христос, те обикновено отговарят. Ама, какви свидетелства? Казвам. Вземете, например, Евангелието според Йоан. Неговият автор обяснява целта на написването му. Тези знамения са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име. За тези свидетелства говоря, им казвам. Какво мислите за тях? Почти неизменно чувам отговора. О, Евангелието на Йоан. Е, не. Него не съм го чел. В училище учихме само Марк. Разказва доктор Дейвид Гудинг. И така, ето ги учените професори в университета. Някой от тях вече на преклонна възраст и никога, откакто са били деца в училище, не са изучавали Библията и никога не са прочели Евангелието от Йоан, като възрастни с сериозността, с която изучават академичния си предмет. Как могат да знаят, че свидетелствата му нямат стойност, след като не са ги чели? Това не зная. И как могат да се считат за образовани, ако никога не са прочели сериозно Евангелието от Йоан? Това също за мен е тайна. Но много по-същественото, за което става дума тук, е следното. Евангелието от Йоан идва до нас с авторитета на Исус Христос. Ако това, което то казва, е вярно, то тогава тук е Бог, нашият Създател, който се опитва да влезе във връзка с нас, опитва се да ни говори лично, опитва се да ни се открие, така че чрез Исус Христос ние да встъпим в лично отношение на вяра и любов с Него. Да не се интересуваме да открием дали това е вярно или не, да не се интересуваме от възможността да чуем какво ни говори нашият Създател, това изглежда показва някакво странно, нерационално предубеждение от наша страна. Но виж, ми казват колегите, няма смисъл да ни казваш да четем Библията, защото ние не вярваме в нея. Ако вярваме, разбира се, щяхме да я четем. Ти искаш от нас първо да й повярваме и така да я четем. Разбира се, ако вярваме от самото начало, че тя е истина, ще вярваме и на всичко, което казва. Но ние не вярваме в това и затова няма смисъл да я четем. Но да се говори така не е много умно. Разбира се, аз не искам от тях, а също и от вас, да вярвате на Библията преди да започнете да я четете. Но моля и тях и вас да я прочетете и после да си съставите мнение дали е истина или не. Все пак така се отнасяте и към вестниците, нали? Предварително знаете, че някои от нещата, които пише в тях, ще бъдат верни, а други не. Със сигурност не решавате преди да ги четете да вярвате каквото и да ви кажат. Но това не ви пречи да ги четете. Имате достатъчно доверие в способността си за преценка, за да прочетете това, което казват, да размислите върху него и да си съставите собствено мнение, дали е истина или не. Искам от вас да направите същото и с Новия Завет. И ако го направите, сам Исус Христос гарантира, че ако сте готови да изпълните едно условие, Бог ще ви покаже лично дали неговите претенции са истина или не. А условието ето го. Йоан 7 глава 17 стих. Ако иска някой да върши Божията воля, след като открие каква е тя, разбира се, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Ще познае, защото когато чете и изследва и мисли върху учението на Исус, Бог ще проговори на сърцето му и ще му покаже без сянка на съмнение, че това, което Исус казва, е истина. Проблемът се крие, предполагам, в това, ако някой иска да върши Божията воля. Още преди да започнем, ние усещаме, че ако Бог ни покаже истината, това може да има сериозни последствия за начина ни на живот. И така, предпочитаме да се отнасяме към цялото това нещо безлично, както пристъпваме към експериментите по физика, без предварително да се ангажираме с никакви практически последствия. Но с Бога не можем да се отнасяме така. Ако сте сериозни и сте готови да изпълните Божията воля, когато я разберете, тогава направете този експеримент. Прочетете Евангелието от Йоан внимателно и с отворен ум. И Исус Христос гарантира, че Бог ще ви покаже каква е истината. Някой може би ще каже, моят проблем е, че аз дори не зная дали Бог съществува. Ако направя експеримента, който предлагате, няма ли да има опасност да си въобразя, че Бог ми е говорил, а това да е било самовнушение? Как да разпозная Бога, дори и да ми проговори? Нека да завърша, като ви разкажа една история за едно от чудесата, които се твърди, че Исус е извършил в Йоан 9 глава. Вие може би ще отхвърлите всички истории за чудеса като глупост, но за момента това няма значение. Нека използваме историята като илюстрация. Според разказа, Исус веднъж срещнал един човек, който бил роден сляп и го попитал дали иска да прогледне. Не зная дали някога сте се опитвали да обясните на някой слепороден човек какво е зрение или какво е свят, или дори да го убеждавате, че въобще съществуват такива неща като светлина или цветове. Това е ужасно трудно. Затова би било напълно разбираемо, ако слепият човек беше отвърнал на Исус, че не знае какво е зрение и счита всички твърдения, че има такова нещо за глупост. Понеже това е начинът, по който много хора днес реагират, когато чуят Исус Христос да казва, че може да им даде духовно зрение и вечен живот, което е способността да се познава Бог лично. За щастие обаче, слепият човек казал, че ако има такова нещо като зрение, то той иска да го има. И така Исус Христос му предложил да направи един експеримент, ако желае, и му гарантирал, че ако го извърши, ще получи зрение. Експериментът, извършен от Христос, изглежда странен, както ще откриете, ако прочетете историята. Но слепият човек не се страхува от новото. Той размислил, че Исус Христос не е нито шарлатанин, нито луд. Щом той казвал, че има нещо наречено зрение, че той може да го даде на всеки, който иска, тогава си струвало да се опита. Нямало какво да се губи. А можело да се спечели всичко. И така той направил експеримента, установил отличен опит, че той действа и се върнал прогледнал. Препоръчвам ви един подобен експеримент. Прочетете Евангелието от Йоан. Когато четете си, кажете, Боже, аз не съм сигурен дали съществуваш, но ако те има и ако Исус е твоят син и той, както сам твърди, може да ми даде вечен живот, каквото и да е това, тогава проговори ми, откри ми се, покажи ми, че Исус е твоят син. И ако ми покажеш, аз съм готов да върша твоята воля, каквато и да се окаже тя. И Христос гарантира, скъпи приятели, че Бог ще ви покаже истината. Така че търсете, откривайте, експериментирайте с Бога.
Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.